Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Magazín na prvom.
Sada je 11 časova i 5 minuta, vi ste na talasima Radio Beograda 1. Iz sadržaja jednosatnog izdanja emisije izdajemo priču o predstojećoj setvi. Poljoprivrednici su pred velikom nedoumicom, šta da seju i na kolikoj površini. Mnogo toga im ne ide na ruku. Rat u Ukrajini poremetio je trgovinske tokove, veliki porast cena energenata i mineralnog đubriva unaje nemir među ratare, a na ruku im ne ide ni izuzetno sušno proleće. Sva je prilika da bi ovo mogla biti jedna od najskupljih setvi ikad, upozoravaju stručnjaci. Pratimo i aktuelnosti iz kulture i sporta. Saznaćemo i šta je Balkanska asocijacija medicinskih sestara. Ostanite sa nama u narednih 55 minuta. Ja sam Olivera Stajić.
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. I'm feeling good. Fish in the sea, you know how I feel. River running free, you know how I feel. Blossom on a tree, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life for me. And I'm feeling good. Dragonfly out in the sun, you know what I mean, don't you know? Butterflies all having fun, you know what I mean. Sleep in peace when day is done, that's what I mean. And this old world is a new world, and a bold world for me. Of the pine, you know how I feel. Oh, freedom is mine, and I know how I feel. It's a new dawn, it's a new day, it's a new life. It's a new dawn, it's a new day.
Good. I'm feeling good.
Ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1 u 11 časova i 10 minuta. Idemo u susret događaju koji se održava sutra u glavnom gradu. Reč je o prvoj konferenciji Balkanske asocijacije medicinskih sestara i tehničara. Sagovornik nam je Goran Mošić, predsjednik asocijacije. Dobar dan vam želim i hvala što govorite za Radio Beograd 1.
Dobar dan vama i vašim slušalcima i hvala na pozivu za učešće u emisiji.
Hajmo da vidimo šta je to Balkanska asocijacija medicinskih sestara.
Pa, još Viktor Hugo je previše od jednog veka rekao da nema ničeg moćnijeg na svetu od ideje do koje je došlo samo vreme. E tako i Balkanska asocijacija medicinskih sestara formirana nakon više decenijske saradnje udruženja u regionu Balkana i to pre svega po uzoru na skandinavske zemlje koje tu tradiciju imaju nešto više od 100 godina. Ideja je poprilično dugo sazrevala i iskristalisala se nažalost proglašenjem pandemije, možda i od neke doze straha od nepoznatog, od konstantnih konsultacija između kolega sa pitanjima na koje vrlo često nismo imali odgovore u prvom trenutku i onda smo došli do zaključka da samo zajednička saradnja može da doprinese napretku naše profesije i da možda da odgovore na neka pitanja koja se iz dana u dan, da kažemo, otvaraju ispred nas.
Da, e sad da vidimo koje su to pitanja, odnosno koji su najveći izazovi u tom poslu i na koji način ovakva vrsta saradnje može da pomogne.
Veliki su izazovi za svaki sistem unutar Balkanske regije, pre svega od obrazovnog sistema za medicinske sestre koji je zaista neustaglašen u odnosu na evropski sistem, a znamo da su sve zemlje Balkana pristupni članovi koji čekaju za prijem u Evropsku uniju. Mnogobrojni su problemi u smislu migracije i odliva kolega sa ovih prostora ka Evropskoj uniji, a Balkanska asocijacija će zaista pokušati da kroz institucije svojih zemalja poboljša zaista status medicinskih sestara na različite načine. Od poboljšanja materijalnog statusa pa do pravednijeg tretmana samih sestara, ali i poboljšanja uslova rada. Na moje veliko zadovoljstvo, Beograd će biti domaćin jednom reprezentativnom skupu koji sutra u 13 časova počinje u Skupštini grada Beograda, a podršku će imati svih balkanskih zemalja zajedno sa svim relevantnim institucijama koje će podržati od Ministarstva zdravlja, obrazovanja pa do velikih i značajnih institucija na primarnom, sekundarnom i tercijarnom nivou.
Koje su zemlje uključene u tu Balkansku asocijaciju?
Balkansku asocijaciju za sada su uključene Bosna i Hercegovina, Republika Srpska. Sutra se potpisuje memorandum o saradnji sa Makedonijom i sa distriktom Brčko. Ali Balkanska asocijacija ima tendenciju širenja, imamo velike i pozitivne da kažemo pomake i signale za teritorije Albanije, tako da mi smo otvoreni za svaku vrstu saradnje, znači i sve u dobrobiti sestrinstva i profesije.
Koji su zajednički problemi, a koji su možda specifični za poneko od ovih zemalja?
Pa zajednički problem je kod manje više svih obrazovni sistemi, neusaglašeno sa evropskim, kao što sam rekao da se ne ponavljam, ali naravno da materijalni status je jedan od problema, ali sestrinstvo kao takvo je u svetu odavno postalo kao naučna disciplina. Kompetencije sestara u zemljama Evropske unije se značajno razlikuju od kompetencije sestara na nivou Balkanske regije. Znači, mi imamo jedan dobar obrazovni sistem, ali on kao takav mora da prođe određene promene i usaglasi svoje kurikulume, ali i da zdravstveni sistem prepozna tako dobru obrazovanu medicinsku sestru, jer samo dobrim obrazovanjem i možemo reći da ćemo motivisati sestre za dalje profesionalno usavršavanje.
Veliki odliv medicinskih sestara u zemlje Evropske unije, da li je možda i to jedna od tema kojom bi...
Apsolutno se slažem, da, apsolutno se slažemo i o tome će sutra biti reči. Nakon svečanog dela i otvaranja počinje radni deo u popodnevnim satima, koji će trajati do kasno uveče, tako da će svi predstavnici svih zemalja Balkana dati svoje viđenje sa kadrovima sestara na nivou svojih zemalja, kao i sa predlozima koji će naravno nakon završene konferencije ići ka relevantnim institucijama svake od zemalja članica Balkanske asocijacije medicinskih sestara.
Veliko vam hvala na svim ovim informacijama. Želimo vam puno sreće u sutrašnjem radu i da to zaista bude začetak jedne dobre prakse koja bi bila na dobrobit ove izuzetno značajne profesije. Goran Mošić, predsjednik asocijacije medicinskih sestara i tehničara Balkanske asocijacije medicinskih sestara i tehničara, bio je sagovornik Radio Beograda 1. 11 časova i 20 minuta, ovo je prepodnevni magazin na talasima Radio Beograda 1. Pripreme za prolećnu setvu uveliko su počele. Poljoprivrednici su pred velikim izazovom da odluče šta da seju i na kolikoj površini. Mnogo toga im ne ide na ruku. Rat u Ukrajini poremetio je trgovinske tokove. Veliki porast cene energenata i mineralnog đubriva unao je nemir među ratare, a na ruku im ne ide ni izuzetno sušno proleće. Sva je prilika da bi ovo mogla biti jedna od najskupljih setvi ikad, upozoravaju stručnjaci. Među njima je i naš sagovornik, agroanalitičar Žarko Galetin. Dobar dan vam želim i hvala što ste nam ukazali poverenje što govorite za slušalce Radio Beograda 1.
Dobar dan, rado se uvek odazivam u vašim pozivima.
Mnogo toga se promenilo na svetskom tržištu i otuda prva nepoznanica za naše ratare, za koju setvenu strukturu da se opredele. Kako vi to sve vidite?
Da, na svetskom tržištu hrane generalno ne da se mnogo toga promenilo, dakle sve se promenilo, ništa nije isto kao što je bilo ranije, kompletna tržišna percepcija je promenjena. Promešale su se, što se ono kaže, karte na svetskom tržištu velikih proizvođača, velikih dobavljača, tako da je situacija prilično neizvesna i u tom kontekstu sada da ne širimo tu priču koja je već dosta toga i pričamo o tome ovih dana, kako će se to naravno odaziti sada na našu setvu. Pre svega, što ste vi sami napomenuli, očekujemo se jedna, možda čak i najskuplja, istorijski najskuplja setva od kada se uopšte prati, da kažem, statistika kod nas što se tiče cena inputa i tako dalje, tako da će poljoprivrednici suočeni sa izuzetno skupim đubrivima, azotna đubriva su više nego duplo otišla gore, cene dizel goriva su otišle gore, država tu nešto pokušava da amortizuje uvođenje mera kod zamrzavanja cena dizel goriva i tako dalje, međutim, evidentno će to biti najskuplja žetva. Šta je ono što će poljoprivrednike naše opredeliti za određenu kulturu? Otprilike već unazad godinama se manje više zna ta setvena struktura. Dakle, što se tiče prolećnih jesenjih useva, tih takozvanih pokopavina, kukuruz je tu negde oko milion hektara, nešto malo manje ili možda nešto malo više. Suncokret i soja su tu nešto oko 230 do 250 hiljada hektara. Jesu da šta bi moglo u ovoj setvi da se desi? Naši poljoprivrednici se, dakle, uglavnom rukovode, naravno, svojim interesom, svojim profitom, svojom zaradom i opredeljuju se na bazi manje više aktuelnih tržišnih cena i dešavanja na domaćem i, naravno, međunarodnom tržištu, koje u principu i diktira domaće tržište u velikoj meri. Mi ovom, sad, ajde da kažem, ako bismo već procenivali koje bi to neki svetveni favoriti mogli da budu, to u svakom slučaju kukuruz koji će dalje zadržati dominantnu svetvenu površinu, međutim, nekako tržišne okolnosti i dešavanja na svetskom tržištu uljarica upućuju da bi možda ove godine eventualno suncokret mogao da poveća svoje svetvene površine u odnosu na prethodne godine iz prostog razloga što komentarisali smo manje više situacije oko suncokreta. Ukrajina je daleko najveći proizvođač suncokreta, ne samo u Evropi, već i u svetu. Međutim, ne treba zaboraviti da suncokret nije jedina uljena kultura, ona tek tu negde 10 do 12% u strukturi ukupnih ulja, dakle, prerađevina participira u svetenoj, u ukupnoj proizvodnji ulja od raznih drugih uljarica. Jel? Tu je zastupljenija, recimo, soja, najzastupljenije je ulje od palminog ulja i tako dalje, ali kompletan sektor uljarstva će se ove godine naći u problemu. Soja je podbacio na južnoj hemisferi, proizvodnja palminog ulja se također očekuje se izvesan podbačaj, tako da i ponovo sektor ulja mnogo tu da bude nekako interesantan i zanimljiv i s aspekta, naravno, u tom kontekstu i s aspekta cena, tako da lako može da se desi da naši poljoprivrednici ovoga puta nešto malo povećaju upravo svetlene površine suncokreta, pre svega potom i soje.
Kad ste pomenuli kukuruz, prošle godine smo imali vrlo loš rod kukuruza zbog velike suše, nažalost i sad nam sluti da će biti sušna sezona, ali tu imamo još jedan problem, a to je da je cena kukuruza dostigla apsolutni cenovni rekord na svetskom tržištu, a mi smo u situaciji da je trenutno na snazi zabrana izvoza, što znači da poljoprivrednici ostaju bez tog nekog svežeg novca koji bi trebalo da ulože u predstojeću setvu.
Upravo se potpuno, kukuruz je naš apsolutni, da kažem, rekorder što se izvoza tiče godinama unazad. Srbija je prepoznata na svetskom tržištu kao referentan proizvođač kukuruza i godinama se nalazimo u toj takozvanoj grupi top 10 najvećih svetskih izvoznika kukuruza. Ove godine to, nažalost, neće biti zbog, kao što ste i sami rekli, podbačaja. Međutim, i upravo sada da nadovežemo se na bazi ovih aktualnih mera koje je država donela, naši proizvođači, bez obzira što tu do kraja ove ekonomske godine, što se kukuruza tiče, ima možda još u potencijalu nekih, možda čak i milion tona oslobođenog prostora, milion tona kukuruza za izvoz, ali evo sad u ovoj situaciji kad država na neki način donosi mere u interesu neke prehrambene sigurnosti da zadrži te zalihe kukuruza dok se ne vidi kakav će biti rasplet situacije generalno na tržištu hrane, a sve u kontekstu postojeće aktualno rusko-ukrajinske krize. Da, našim poljoprivrednicima na neki način, bar onima koji nisu svoj kukuruz prodali odmah posle žetve, odnosno berbe tamo negde u oktobru mesecu, nemogućeno je na neki način da prodaju svoj kukuruz po tako visokim, kao što ste i sami rekli, rekordnim cenama koje se trenutno postižu na međunarodnom tržištu. Da li je ova mera u ovakvoj, da kažem, u rigidnom, da kažem, nekoj formi trebala bude donesena ili da se to uradi na bazi praćenja kroz davanje izvoznih dozvola ili kvotiranja izvoza za određeni period, ja lično mislim da ova druga mera, da su ove prve dve blažne mere, da tako kažemo, možda su svrsishodnije u ovom trenutku, ali vidjet ćemo, evo, vidite vi sami da u skladu sa trenutnim nekim aktualnim promjenama na tržištu i dešavanjima da vlada i koriguje svoje odluke, tako da vidjet ćemo jednostavno šta će se dešavati u narednom periodu. Ja lično mislim i bio bih, kako da kažem, nekako zadovoljan kada bi država malo oslobodila mogućnost da se neka količina ipak izvozi napolje i da naši poljoprivrednici zarade na to.
Da, prosto skrenemo pažnju i na činjenicu da su veliki viškovi, pogotovo pšenice, i da prosto to obara cenu na tržištu. Imamo i situaciju da je gotovo zamro bilo kakav promet na produktnoj berzi, tako da, eto, prosto upozorenje jedno.
Potpuno stopiram izvoz, ja evo, ne pamtim, bio sam dugo godine na čelu te institucije, sada to pratim iz pozicije analitike, stvarno ne pamtim da je to 7-8 dana, praktično od kada je Maradona, da nije apsolutno ništa prometovano pšenice, kukuruza, tek možda par ugovora je realizovano, što je samo dokaz da je tržište u velikoj meri pasivizirano i da jednostavno ne funkcioniše, i to je se u krajnjoj liniji sad i pokazalo, ono što smo mi davno znali, da u principu izvoz je taj, odnosno izvoznici kao tržišni učesnici praktično podstiču i održavaju tu takozvanu likvidnost tržišta, što je neophodna stvar da bi neko tržište uopšte funkcionisalo.
Da se vratimo na uslove za predstojeću setvu. Dakle, pomenuli smo visoke cene đubriva i goriva. To može imati vrlo loše posljedice. Na drugoj strani, država je povećala subvencije. Sad, koliko to može da eventualno neutrališe te negativne uticaje? Kakav je tu odnos?
Vidite, teško da će to realno, mislim, kako da kažem, svaki gest države da poveća neka izdavanja za poljoprivredu, mislim, treba prihvatiti sa odobravanjem, naravno. Međutim, ovo je više gest neke dobre volje i, kako bih rekao, da neće. To sa 4.000 na 8.000 po hektaru je povećan iznos te subvencije po hektaru, što je, mislim, malo. Vi sad kada bismo preračunavali na te apsolutne iznose na 20.000 puta 8.000, to je cifra koja je apsolutno sa aspekta ulaganja u proizvodnju ne znači ništa. Pa pazite, vama samo mineralno đubrivo poskupilo, azotno đubrivo otišlo sa nekih 44-45 dinara po kilogramu, kao što je bilo prošle godine, otišlo preko 100 dinara po kilogramu u ovoj sezoni. Sad, ako vi najmanje 300 hektara vam, recimo, treba za prihrane pšenice, onda možete misliti koji su to izdaci na nivou jednog hektara, gde je na nivou, recimo, 50-60 ili koliko već naše proizvođači pojedinačno obrađuju. Tako da, kažem, ne treba to odmah ovako dočekati na nož i državu osuditi zbog toga, ali to je, mislim da neće imati bitnijeg uticaja na ekonomski položaj naših seljaka u kontekstu predstojeće setve.
Iako sad smo donekle zaključili svega ovoga da će ovo zaista biti jedna od najskupljih setvi, takođe i znamo ko će biti najveći gubitnik i ko će platiti ceha, to su potrošači. Možemo li da predvidimo uopšte kakve cene hrane bi nas mogle sačekati u nekom trenutku?
Da, ova mera zamrzavanja cena osnovnih prehrambenih proizvoda, ulja, šećera, brašna i svinjskog i junećeg mesa, što je već išlo i po kojoj metodologiji je to urađeno, je donela jedan kratkoročni efekat, više psihološki. Država je, duboko sam uveren, sama svesna da to ne može doveka da traje, da ne može doveka da se produžavaju te mere. Naravno da vi ne možete da naši mlinari ne mogu da proizvedu brašno po 45 dinara ako imaju kao input pšenicu po 36-37 dinara po kilogramu. Tako da je to jasna stvar. I kod svih ostalih prehrambenih, da tako kažem, tih sektora je situacija vrlo slična i naravno da će uslovno rečeno ceh platiti znači potrošači. Ali ja bih ovom prilikom istakao jednu možda i bitniju stvar. Naravno je to da Srbija koja je ekonomski relativno nerazvijena, da poskupljenje cene hrane je značajan udar na standard naših potrošača i našeg građanstva, ali ja bih ovom prilikom napomenuo jednu vrlo, vrlo bitnu stvar, a to je da mi, evo kao što ste videli sada, se mi suočavamo sa nestašicama. To je jedna u ovim okolnostima veoma važna stvar, jer toliko su drastične promjene na svjetskom tržištu hrane nastale da vi imate situaciju da kod najrazvijenijih zemalja s vremena na vreme ulaze u neke ad hoc, što bi se reklo, ono, nestašice i nemanja nekih roba u rafovima prodavnica. Srbija taj problem nema, jednostavno Srbija je zemlja sa visokim stepenom tog, da, ako mogu tako da kažem, prehrambenog suvereniteta, koji u svakom slučaju je jedan od značajnijih preduslova nekog ekonomskog suvereniteta i nezavisnosti generalno. Tako da, eto, to je jedna povoljna okolnost i mislim da u ovom trenutku to, neću da kažem, možda i bitnija stvar, ali u svakom slučaju, kada imate resurs, kada imate robu, tada je mnogo lakše u krajnjoj liniji kontrolisati te tokove robe, ali dalje mislim da bi država ipak kroz neku blažu meru što se tiče izvoza ovih poljoprivrednih proizvoda, učinila naše poljoprivrednike bogatijim i pristupačnijim, njima učinila tržišta pristupačnijim da mogu da zarade što više. Ali generalno, naši potrošači i svi ćemo se mi na kraju krajeva ipak morati suočiti sa nekim rastom cena.
Najljepše hvala na ovom razgovoru i na informacijama koje ste podelili sa slušalcima Radio Beograda 1. Žarko Galetin, agroanalitičar, bio je sagovornik našeg programa.
Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Eu quis amar, mas tive medo e quis salvar. Água de beber, água de beber, camará. Água de beber, água de beber, camará. Tibora vé, tiabora e tia, pata o bebê. Tiabora e tia, tibora vé, tibé, tibé.
Eko.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Pronađi rešenje za e-fiskalizaciju po svojoj meri. Uz A1 e-fiskal pakete dobiješ premium uređaje sa sertifikovanim softverom i 20 GB interneta. A instalacija i obuka su uključeni u pretplatu. Tehnička podrška dostupna ti je 24 časa, 7 dana u nedelji. Za dodatne informacije poseti A1 poslovnicu ili sajt. A1 e-fiskal, rešenje za sve biznise. A1, od tebe počinje.
Dom omladine Beograda predstavlja Martovski festival, 69. Beogradski festival dokumentarnog i kratkometražnog filma od 29. marta do 2. aprila. Takmičarski program, premijere filmova, radionice, specijalni gosti. Martovski.rs.
Doživi spektakl uz Samsung S22 seriju. Najtograf je kamera uz koju noćne fotke postaju fantazija. Najbrži Galaxy čip i dugotrajna baterija stvorena za uživanje u provodu bez jedne brige. Odaberi Samsung S22 ili S22 Plus uz nove tarife bez ograničenja i doživi inovacije najboljih Galaxy modela do sada. MTS, tvoj svet.
Dobrodošli na koncert Simfonijskog orkestra RTS i violiniste Sretena Krstića. Program Mozart, Mahler, Mendelssohn. Kolarčeva zadužbina, subota 9. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Čekamo vas.
Eko. Reč na reč. Poljoprivreda i selo. Da li su nam potrebne reforme u poljoprivredi i proizvodnji hrane? Kako osnažiti poljoprivrednog proizvođača? Ima li načina da se zaustavi pražnjenje sela i kako zadržati mlade u ruralnim sredinama? Učestvuju Goran Igić, lista Zavetnici, Jelena Kalajđić, lista Moramo, Dijana Radović, lista Ivica Dačić, premijer Srbije, Branislav Nedimović, lista Aleksandar Vučić, Zajedno možemo sve. Voditelj emisije je Ivana Pribićević. Petak, 25. mart u 17.05.
Ovo je ta knjiga.
Moja knjiga.
Ovo je ta knjiga.
Ivana Dimić, pisac, dramaturg i prevodilac, govori o tome zašto voli roman Mrtve duše Nikolaja Vasiljevića Gogolja. Emisija Moja knjiga, Radio Beograd 1, petak, 25. mart, od 23 do 24 časa. Autor i voditelj Vojislav Karanović.
U likovnoj galeriji Kolarčeve zadužbine otvorena je izložba Marije Đurić pod nazivom Stomak, preobraženje ili transfiguracija. Autorka navodi da izložba u isto vreme prikazuje prirodnu i nadprirodnu pojavu, životnu, društvenu, religioznu, a također i promenu koju možemo doživjeti spontano, neprimetno ili uz određene otpore i turbulencije. Izložbu čini kompozicija od 35 slika ulja na platnu, koje su pred publikom do 9. aprila. Sa Marijom Đurić o umetničkoj fascinaciji telesnom lepotom od davnina razgovarala je Tanja Živković.
Marija, žela bih da citiram vas, jednu vašu rečenicu iz kataloga, gde kažete: u borbi sa sobom i svojim telom kroz medij slike, poput starih majstora, svom telu vraćam stari sjaj. Kako vi gledate na sve nas koji starimo, kako gledate na vreme koje prolazi, koje ne ide u našu korist, ne ide ni u čiju korist, kako predstavljate te trenutke sada na vašim delima u izložbi?
Pa baš ovako kako vidite na ovim slikama. Prvo je počelo svi ti unutrašnji neki nemiri, borbe sa sobom, da se te promene koje sam ja prvo primetila unutra, onako psihički više nego spolja. I onda sam jednim slučajnim prolaskom pored ogledala jedan trenutak koji sam fotografisala, koji je bio jedan dekolte običan, koji se meni u tom trenutku činio onako lep. I onda sam rekla sama sebi, jer je cijela izložba okrenuta nekako i posvećena samoj sebi na neki način. Nekako to i nije, mislim, mogla bi ja da nađem neku lepotu i u sebi, bez obzira na sve što vidim da se dešava, da je neminovno i da ne mogu ništa da uradim, čak nekako i mimo moje volje. I ja sam u stvari sa tim slikama to kasnije, posle pravila razne te selfie iz raznih uglova, nalazila neke uglove, čak nisam ni neke lepe, čak sam namenio neke ružne koje sam likovnim jezikom pretvarala u neke estetske lepe slike. E, to je bio neki moj način.
Naravno, moj utisak je jedna posebna nežnost na ovim radovima, jedna senzualnost. Takođe, čini mi se da na ovim delima vidimo jednu lakoću i lagodnost, prijatnost, kao da se u stvari dobro osjećamo u telu u kome smo. Da je opet tu nešto što je u stvari lepo prihvaćeno i što je lepo na oko.
Ja sam, kako sam sve starija u ovom dobu, ponovo, kao što ponovo čitam knjige neke koje sam ranije pročitala, ja sam ponovo i na drugačiji način, iz drugačijeg ugla pogledala slike starih majstora koji su mi, kad sam bila mlada, nekako izgledale poprilično ružnjikavo i nisu mi bile kao lepe. Čudila sam se šta je sad to. Međutim, sad kad ih gledam, potpuno razumem, čak su mi i lepše, potpuno razumem te aktove i ta tela, tu čulnost, tu lepotu sa svim tim nekim nedostacima koji su mi tako topli, nežni, privlačni. Meni je to sad lepo, mirno, fino, prihvatljivo. Prosto ne mogu da zamislim neko i drugačije telo ili da su neke druge stvari koje su navodno idealne danas, stereotipi lepote, Barbie lutke ili ne znam ni ja kakve, filteri lepote kroz koje se te fotografije, prosto mislim da nema razloga za to. To može da bude neki ugao gledanja cele ove priče.
Evo, baš slike pored kojih mi stojimo sada, telo, duša, stomak, kolena, srce, čipka, pupak, mrak. Vrlo su jasna i kratka imena iza kojih se u stvari mnogo toga krije.
Prva slika koja je nastala je dekolte, a ja sam je nazvala srce. I tu sam shvatila u stvari da ja ne slikam samo spolja to što sam videla lepo, nego da je meni tu, to telo, u stvari to srce kao organ, i ta punoća tog tela, znači sadržaj tog tela vrlo važan. Sljedeći koji nema veze, vrlo često me pitaju šta je se zove duša. To me još više šokiralo, ali to je onako prvi intuitivni naziv. Kasnije, ceo proces koji ja često na društvenim mrežama delim sa svojim prijateljima, znači i faze slika i nazive, uključila sam i publiku da daju nazive, tako da su te reči postale nazivi slika. Na jednoj ovoj nalepnici sam nabrala sve te reči i verovatno neko iz publike prepoznao neku svoju reč kojom je nazvao neku sliku. Znači, to su neke asocijacije, zato što se na većini slika može prepoznati motiv, a i ne, nekad ne znaš da li je ovo, da li je ono, pa eto, prosto, to su imena.
Marija, najlepše vam hvala na izdvojenom vremenu i hvala vam što lepotu ovu spolja i ovu iznutra delite sa svima nama.
Hvala, Tanja, vama puno.
Prah će s tobom, sa mnom će Bog. Možda i nađem anđela svog. Ove časti ja ne gubim dah, ja imam moć života drag. Život je tužna.
Danas 47 u studiju kolega Slobodan Igrutinović. Pretpostavljate da je na redu pregled najvažnijih i najzanimljivijih sportskih informacija. Slobodane, šta smo izabrali za danas?
Pa pre svega dobar dan. Prva vest je da košarkaši Crvene zvezde igraju večera sa timom Albe utakmicu 32. kola Evrolige. Crveno-beli su doputovali u Berlin značajno oslabljeni, ali sa velikom željom da pokušaju da se revanširaju za poraz u Beogradu od 78-63 u prvom meču odigranom, dakle, u našem glavnom gradu. Meč u Berlinu večeras počinje u 20 časova. A naš teniser Miomir Kecmanović nadigao je Amerikanca Jacka Socka sa 2-0 po setovima 7-6 i 6-4 i plasirao se u drugo kolo Masters turnira u Majamiju. Za plasman u treće kolo Kecmanović će se boriti sa Felixom Ože Aliasimom, koji je sedmi nosilac na ovom turniru. Na istom turniru Laslo Đere poražen je od Francuza Artura Finderkneha, koji je 58. igrač sveta, također sa 2-0 po setovima, bilo je 2-6 i 6-7. Nikola Jokić nastavio je seriju odličnih igara u NBA ligi, ali to nije bilo dovoljno da Denver zaustavi Phoenix, koji je sa 140-130 slavio kao gost u Denveru. Srpski centar postigao je 28 poena uz po 6 skokova i asistencija. I za kraj jedna velika fudbalska senzacija koja je, verujem, već odjeknula širom sveta. Sinoć je reprezentacija Severne Makedonije, fudbalska reprezentacija, napravila najveću senzaciju u baražu za svetsko prvenstvo u Kataru. Ekipa Blagoja Milevskog odigrala je hrabro na terenu šampiona Evrope Italije i pobedila sa 1-0 golom Aleksandra Trajkovskog u nadoknadi sudijskog vremena. On je uspeo da savlada najboljeg golmana današnjice Gianluigi Donnarumma i tako su Makedonci zabeležili taj minimalnu pobedu od 1-0 koja je zaista veličanstvena i koja se naravno čitave noći slavila u celoj Severnoj Makedoniji.
Najviše hvala, bio Slobodan Igrutinović. Nove sportske informacije u narednim informativnim emisijama. I ovde se odjavljujemo za današnje izdanje prepodnevnog magazina. Emisiju su realizovali Miroslav Antonijević, ton majstor i producent Vesna Gemović. Ja sam Olivera Stajić. Hvala na pažnji, želim vam prijatan ostatak dana. Don't fool me.
giacune, 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 giacune.
Srpski na srpskom.
Pre neki dan komentarišem s prijateljima kako je za samo jedan dan kompanija Facebook ili ti Meta, kako se sad zove, izgubila 220 milijardi dolara, a njen vlasnik Mark Zuckerberg ostao bez 30 milijardi dolara. Ljudi, za jedan jedini dan odnoše čovjeku tolike pare, a oko 10 miliona korisnika ugasilo je svoje naloge na njegovoj mreži. Što si se toliko iscimao, kaže mi prijateljica. Facebook funkcioniše kao i do sada, a Zuckerberg nije bog zna kako osiromaš. Ima da se onim svim majicama kao da je prizivao neku bedu. Kao fom neće da troši energiju na razmišljanje o oblačenju. Čekaj, čekaj, kaže mi. Kako to misliš, Zuckerberg? Tako lepo, to je na aškenaskom, reče moja drugarica s budističkim mirom. Čitala sam da su njegovi preci aškenaski jevreji, pa je samim tim i on jevrej. A onda mu je i prezim na tom nekom starom jeziku. U svakom slučaju, 1000% je Zuckerberg.
Srpski na srpskom.
Vlasnik kompanije Meta preziva se Zuckerberg, a ne Zuckerberg, kako se može ponekad pročitati na internet portalima. Izgovor njegovog prezimena na aškenaskom, koji je kombinacija hebrejskog i staronemačkog, mogao bi biti relevantan za naš izgovor da nam nije došao preko engleskog. Njegov prvi deo, koji svi uglavnom prepoznajemo kao naziv za šećer na nemačkom, na engleskom se izgovara Zucker, što možemo proveriti i u novom transkripcionom rečniku engleskih ličnih imena tvrtka Prćića iz 1998. godine. A da li je Zuckerberg poreklom jevrej ili jevrejin, morat ćemo da presudimo sami, ili da sačekamo da se autori pravopisa i normativne gramatike Matice Srpske usaglase. Naime, u pravopisu ovi oblici su navedeni kao dubleti, a u normativnoj gramatici se izričito kaže da je oblik jevrej pogrešan, kao i oblici cigan i jermen. Zuckerberg ne nosi sive majice, nego majice sa i, a jezik kojim su njegovi preci govorili svakako nije taj neki. Može biti ili taj, ili neki, ali ta pomodna poštapalica toliko je postala česta u razgovornom jeziku, da je u ovom trenutku svaka borba protiv nje uzaludna, ali u javnoj komunikaciji ne bi trebalo da je bude.
Čudan momak taj Zuckerberg. U papučama i istim sivim majicama vodi jednu od najuspešnijih kompanija u metaverzumu. Zaposleni su mu metadrugari na srpskom obavezno rodno ravnopravno i metadrugarice, a skoro 2 milijarde ljudi po vas cijeli dan Facebooki i ne zna da se svaki njihov korak prati. Jer, dragi moji, to što ste se odjavljivali sa Facebooka ne znači da ste prestali da prihodujete Zuckerbergu i reklamnim kompanijama. Zato će Meta morati da plati 90 miliona dolara zbog izgubljenog spora povodom tužbe da je prekršila smernice o privatnosti tako što su 2010. i 2011. godine praćeni korisnici na spoljnim web stranicama koji su imali opciju like, to jest sviđa mi se, iako ništa nisu lajkovali. Sve je to rađeno preko malih tekstualnih internet fajlova, takozvanih kolačića. Zato od danas sve kolačiće blokiram. A nalog na Facebooku gasim. Meni je moj univerzum dovoljan. Za Orvelovski metaverzum još nisam spreman.
Srpski na srpskom pripremili i realizovali glumac Nikola Kojo, organizator Milena Borčanin, majstor tona Branislava Urošević i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.